Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Puteți asculta partea a doua a interviului cu domnul Dorin Cioabă, regele internațional al romilor, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum. Ați vorbit de multe responsabilități pe care le aveți. Ce faceți atunci când aveți de luat decizii grele?
Atunci când am de luat decizii grele, mă rog lui Dumnezeu. Deschid Biblia, citesc și apoi, după ce m-am rugat, încredințez lucrarea în mâna Lui. Și atunci văd că, automat, tot ceea ce fac, poate chiar dacă fac ceva ce nu am gândit, sau poate nu e ceea ce îmi doream, dar după ce am dat seama că Domnul l-a făcut în așa fel încât, în urma rugăciunii mele, toate planurile au mers întru totul perfect, așa cum vrea El. Deci, sub călăuzirea lui Dumnezeu, fac absolut totul și fără Dumnezeu nu vreau să mă implic în nicio acțiune.
Considerați că, fiind în această poziție de rege internațional al romilor, aveți audiență specială la Dumnezeu?
Am audiență specială oricum, că sunt copilul Lui. Un copil la tatălui merge în audiență oricând. Cu toții suntem copii ai Lui. Și cred eu că înaintea lui Dumnezeu toți suntem egali. Dar tot înaintea lui Dumnezeu, știți, unul ne pune după puterile noastre, sarcini. Pe cine vede că trage mai bine, îi mai pune acolo să mai rezolve mai multe probleme. Dar totuși, eu spun că i-am dat un exemplu odată. Am zis, eu dacă mă duc în casa unui vecin, stau liniștit, nu să n-ating nimica, vorbesc frumos, nu intru în... Dar când mă duc în casa tatălui meu, cotrobăi peste tot, caut și îmi pun de mâncare, fac orice și atunci nimeni nu poate să vină să spună ce faci. Păi casa lui tată, așa este și cu părăția lui Dumnezeu și cu puterea pe care îmi dă Dumnezeu. Eu sunt copilul Lui și eu cred că îmi permit orice să cer de la El pentru că El mă ajută, că este tatăl meu.
Mândria este o ispită pentru oricine. Istoria ne arată că pentru un rege mândria este o ispită și mai puternică. Cum îi faceți față?
Să știți că așa este. De multe ori îmi atrag atenția, chiar soția mea îmi atrage atenția, chiar și unii dintre membrii bisericii, pentru că ispita aceasta vine, într-adevăr. De multe ori, atunci când rezolvi o problemă, tinzi un pic să îți aloși ție acest merit și parcă după aceea imediat îți pare rău de lucrul acesta. Sunt și eu la fel ca ceilalți și mă rog lui Dumnezeu să scape de duhul acesta de mândrie, că vedeți dumneavoastră, vin foarte mulți oameni, vin foarte mulți reporteri, vin foarte mulți ziariști, jurnaliști și de multe ori te antrenează, să zicem așa, încât să le spui anumite cuvinte care să te laude sau cumva. Dar eu, așa cum am spus, nu pot să spun că cu toți avem păcate și Dumnezeu a și spus acest lucru, că nu este nimeni perfect, dar mă rog la Dumnezeu ca acest duh de mândrie să-L înlăture de la mine și aș vrea să fiu un om smerit.
Cum puteți înțelege un rege smerit?
Un rege smerit, eu cred că este acela care se coboară și urcă la nivelul fiecărui om cu care vorbește. Adică dacă vorbesc cu un om de o clasă socială mai jos, trebuie să mă cobor la nivelul lui. Trebuie să vorbesc pe înțelesul lui, trebuie să fiu aproape de el, trebuie să mă duc la el la masă dacă mă cheamă, trebuie să stau lângă el, nu trebuie să-l desconsider, nu trebuie să-mi aleg oamenii cu care să stau la masă, nu trebuie să îmi aleg cu cine să discut. Problemele pe care le are comunitatea trebuie să rezolvate. Asta înseamnă smerenie. Asta a făcut familia Cioabă dintotdeauna. A fost în mijlocul oamenilor, pentru că de aceea oamenii sunt acum cu ei, cu membrii familiei, pentru că noi ne-am coborât acolo ca să putem să rezolvăm problema aceea. Bunicul meu și tatăl meu niciodată n-au solicitat comunității să facă plecăciuni în fața lor sau să se adreseze cumva majestate sau lucrurile acestea. Întotdeauna ei au fost prietenii comunității, au fost oamenii care, dacă nu-l cunoșteai pe regele Cioabă, Ioan sau pe Florin și intrau în mijlocul comunității, nu făcea nicio diferență între ei. Deci, smerenia era, cum să zic, o calitate pe care a dat-o Dumnezeu familiei Cioabă.
Ați vorbit de diferite clase sociale. Sunteți implicat în politica românească și internațională. În ce fel încercați să aduceți valorile creștine în această zonă?
Eu vreau să vă spun că mesajul meu pe care îl transmit ori de câte ori am posibilitatea este acela, că fără Dumnezeu nu putem să facem absolut nimic. Toate citatele și v-am zis, în instituțiile pe care le am, am pus citate din Biblie ca oamenii să înțeleagă că totul trebuie făcut sub ocrotirea lui Dumnezeu. Astfel că acum am înființat această organizație IRUC creștin, care va fi un pilon în organizația internațională și vreau să strâng toate bisericile din lume ale romilor sub aceeași umbrelă. Să avem o puternică biserică a romilor la nivel internațional, să putem să ajutăm într-adevăr aceste biserici, să găsim fonduri pentru ele, pentru că pe primul plan eu îmi dau seama că pe lângă faptul că noi facem o politică pentru romi, noi trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu în paralel. Pentru că la un moment dat, acum mi-am dat seama că stând de vorbă cu reprezentanții internaționali ai romilor, mi-am dat seama că majoritatea sunt creștini. Și iată, dacă creștinizarea aceasta așa de mult merge în rândul comunităților de romi, încât dacă alte biserici ale americanilor sau ale nu știu care se închid, romii primesc cuvântul și se înmulțesc bisericile și îl acceptă pe Dumnezeu. Așa că ne dăm seama că organizația noastră politică va deveni în câțiva ani de zile o organizație creștină, misionară a Domnului.
Fel reușiți să duceți credința creștină în rândul politicienilor români?
Eu vreau să vă spun că la începutul acestui an am avut o acțiune la Sibiu, tocmai în acest sens. Am organizat micul dejun cu rugăciune, am copiat ceea ce se întâmplă în Parlamentul României an de an, de un timp de zile încoace și ceea ce se întâmplă, de fapt, inițiatorii sunt Casa Albă, așa, care în fiecare an președintele american cheamă păstorii să se roage pentru țara lor. Am făcut acest mic dejun cu rugăciune la nivelul județului Sibiu, am chemat prefectul, am chemat autoritățile, reprezentanții tuturor instituțiilor din Sibiu, toate bisericile din toate confesiunile și vreau să spun că Dumnezeu m-a ajutat de a-mi pus pe toți la masă, să treacă toți peste, eu știu, anumite bariere, obstacole. Au fost și ortodoxi și catolici și reformanți, au fost și mozaici din toate religiile, și romi și unguri și români, și am stat cu toții la masă și ne-am rugat. Am făcut câteva rugăciuni împreună pentru binele cetății în care locuim. Acel pasaj din Eremia a fost chiar titlul, să zicem așa, al evenimentului. Și prefectul Sibiului a spus așa: domnul Cioabă, vreau să-mi promiteți următorul lucru. Ceea ce ați făcut acum va deveni o tradiție în Sibiu. Au fost și senatori acolo și m-aș bucura ca anul acesta Domnul să mă ajute să pot să strâng mulți mai mulți politicieni la un astfel de eveniment.
Țara noastră cunoaște două fațete ale romilor. Pe de o parte sunt meseriașii, comercianții, cântăreții, fotbaliștii și chiar intelectualii, iar pe de altă parte sunt cei mai săraci, analfabeți sau chiar cerșetori și hoți. Ce soluție vedeți pentru ca toți romii să fie cetățeni care să se remarce prin muncă și corectitudine?
Singura posibilitate ca să avem o viață decentă și să-i ridicăm și pe ceilalți la un nivel la care să spunem că se pot descurca singuri și să nu mai creeze probleme pentru comunitate, adică să nu mai trăiască pe spinarea statului, cum spunem, adică din ajutoarele acelea sociale, pentru că o familie care trăiește din ajutor social dat de primărie, în primul rând, are un trai decent, asta e clar, că ceea ce vă oferă primăria este puțin, dar cheltuiește din banii contribuabililor și ține niște oameni lene, să zicem, care nu fac absolut nimic. Și nu se ajută nici pe ei și nu ajută nici instituțiile. Singura ieșire din situația aceasta este școlarizarea. Romii niciodată n-au pus bazele școlarizării. Ei au considerat că școala este un lucru care e facultativ. Așa, domnule, cine vrea să meargă bine, dacă vrei să ai studii bine, dacă nu, în viață te descurci și altfel. Nu, nu mai putem. Am ajuns la această concluzie în care dacă copiii aceștia nu sunt lăsați să meargă la școală, noi în continuare vom avea un popor de analfabeți, un popor de oameni care nu se pot descurca, care nu pot să-și găsească un loc de muncă, care nu poate să rezolve problemele lor sociale și atunci ce împrumută? Împrumută și învață ceea ce fac și părinții lor. Dacă părinții lor sunt alcoolici, se apucă și ei de băutură, dacă părinții lor sunt hoți, se apucă și ei și cred că asta e sursa de a trăi. Și de aceea vreau să vă spun, copiii copiază părinții. Copiii, dacă văd că tatălui se duce de dimineață să stea cu sticla în bodegă, așa face și el. Dacă vede că tatălui aduce bani din furat, se duce și el și pur. Totul trebuie făcut ca să avem, să trimitem copiii la școală, dacă au școală, dacă au o diplomă, au o meserie, se pot angaja, își pot deschide o afacere proprie, își pot lua autorizație, pot să intre în legalitate să-și câștige o pâine și asta va face ca generațiile care vin după ei să-i copieze în sensul acesta. Și atunci putem să vorbim despre un neam mult mai civilizat, mult mai integrat decât ce avem acum.
Pentru că sunt și romi care ne ascultă. Atunci când vorbiți de educație, vă referiți doar la băieți sau și la fete?
La ambii. Deci, totdeauna în comunitate se pune bazele pe băieți. Spune, dom'le, băieții trebuie să facă un pic de școală. Ei când spuneau băieții trebuie să facă școală, se refereau la cele 4 clase. Dom'le, dacă a făcut 4 clase, bine să știe să citească și gata, s-a terminat. Nu. Eu am spus în felul următor. Există acele căsătorii timpurii în rândul comunităților de rom. Și am zis așa, dacă chiar nu puteți să treceți peste asta și vreți ca copiii voștri să fie căsătoriți mai tineri, lăsați-i să meargă în continuare la școală, așa cum am și eu pe băiatul meu căsătorit și soția lui face sandwich-ul și îl trimite la liceu, la școală. Este un exemplu foarte bun. Deci chiar dacă îi căsătorim mai devreme, trebuie să-i lăsăm să meargă la școală. Pentru că vom vedea că noi nu putem să le oferim absolut nimica. Eu vreau să vă spun numai un singur lucru. Eu am stat de vorbă cu oameni politici importanti și am negociat locuri pentru comunitatea noastră de romi. Ni s-au dat locuri de secretar de stat, ni s-au dat locuri de consilier și n-am putut să ocupăm aceste locuri că n-am avut oameni în comunitate. A trebuit să angajăm români pe posturile acestea. Nu este un lucru rău. Dar el nu cunosc problemele noastre, nu cunosc tradițiile noastre, nu cunosc obiceiurile noastre. Și ei au uitat după aceea că noi am pus acolo să ne reprezinte. De aceea, în septembrie am fost în mai multe județe în care este populația predominantă romă și am cerut familiilor să-și trimită copiii la școală. Le-am făcut cadou rechizite și i-am îndemnat și m-am dat exemplu pe mine și le-am zis, copilași, eu la 35 de ani am avut casă, am avut familie, am avut firmă, am avut tot ceea ce puteam să aibă un om să-și dorească și m-am întors înapoi la școală. M-am întors înapoi la liceu, pentru că mi-am făcut liceu la fără frecvență. Am făcut apoi 2 facultăți la zi, pentru că am vrut să arăt comunității că fără școală nu putem să facem absolut nimică. Și de aceea m-am și dus ca să mă dau un exemplu. Și vreau să vă spun că de când tinerii noștri au văzut cât de respectați sunt eu acum în comunitate și că toți spun, mergem la Dorin, care are 2 facultăți, vreau să vă spun că au început cu toții să meargă la școală și să-și dea interesul, pentru că noi avem chiar locuri speciale pentru romi la aceste facultăți. Și mă bucur, nespus de mult, că iată acești copilași încep să meargă și să înțeleagă că fără școală nu poate să facă nimic în viață.
Ne apropiem de final și am vrea să vă întrebăm ce vă propune să faceți în următorii ani.
Proiectul meu cel mai important este, v-am zis, ceea ce am moștenit de la tatăl meu să continui, și anume școlarizarea copiilor din comunitățile rom și evangelizarea. Deci lucrarea lui Dumnezeu este pe primul plan. Eu acum de curând am fost și ordinat ca păstor al Bisericii Philadelphia și majoritatea oamenilor cu care lucrez și pe care acum eu i-am instalat ca lideri și consilieri ai regelui, cum se spune, sunt oameni ai lui Dumnezeu, oameni care slujesc în biserici, și atunci proiectele mele se leagă de lucrul acesta. Sub ocrotirea lui Dumnezeu vreau să ajut această comunitate atât cât voi putea și cât Dumnezeu îmi va da putere, să putem să scoatem din sărăcie, să putem să aducem la un nivel de plutire încât oamenii să nu mai fie reticenți așa când este vorba despre comunitatea de romi, să poată să înțeleagă și concetățenii noștri de aici din România că și noi suntem copii ai lui Dumnezeu și noi facem parte din poporul acesta, chiar dacă unii nu vor să înțeleagă lucrul acesta, împreună trebuie să găsim soluții de ajutorare. Dacă ei nu se implică să ne ajute această comunitate, eu nu cred că e în interesul nimănui să avem oameni analfabeți, oameni care nu se pot descurca, oameni care trebuie ajutorați în permanență, ci cred că cu toții trebuie să avem oameni care să se descurce singuri, arătându-le drumul să poată să meargă înainte și să își construiască și o relație bună cu Dumnezeu, dar și cu societatea.
Văd că aveți gânduri foarte nobile. De fapt, care este scopul dumneavoastră în viață?
Scopul meu în viață este, în primul rând, să ajung să mântuiesc sufletul, să fiu un om după cerința lui Dumnezeu. Apoi, scopul meu este de a ajuta pe oameni. Îmi place să mă implic, îmi place să vină oamenii să-mi solicite ajutorul. Eu să fac tot ceea ce pot și să mă rog pentru ca aceste lucruri să se întâmple. Și cred eu că ceea ce am moștenit de la părinții mei, de la străbunii mei, această mentalitate de lider, adică îmi place să strâng oamenii, să aud problemele lor și să găsesc soluții ca ei să plece mulțumiți și ca ei, altă dată când au din nou nevoie, să apeleze. Asta este scopul meu în viață, ca să pot să fiu un model pentru comunitatea mea și pentru familia mea. Și din tot ceea ce fac și realizez, să fiu și eu unul dintre cei care să intru în împărăția lui Dumnezeu, ajutându-și și pe alții să facă acest lucru.
Apreciem foarte mult felul în care vă faceți această meserie, ca să spunem așa, responsabilitatea și deschiderea pe care o aveți față de Dumnezeu și față de oameni. Sunt Valentin Giurici, am discutat cu regele internațional al romilor, domnul Dorin Cioabă. Vă mulțumim!
Mulțumesc și eu și doresc să transmit un mesaj ca Domnul să binecuvânteze pe toți ascultătorii postului de radio Vocea Evangheliei. Hai odiel, te avel tumența măgăprala e măgăprea odiel, a carel tumei tumen, avem pașa odiel, amin.
Mulțumim! Meseria de rege, dacă putem spune așa, e foarte rară. Ceea ce se cere unui împărat este să întărească țara prin dreptate. Același lucru ne-l cere Dumnezeu și nouă, ca să umblăm cu dreptate în tot ceea ce facem. În felul acesta vom întări țara. De aceea, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Iar pentru cei care încă visați să deveniți prinți și prințese, Dumnezeu ne promite exact acest lucru. El a spus că oricine crede în El îi devine copil. Cum Dumnezeu este regele regilor, înseamnă că cei care cred îi devin copii, deci prinți sau prințese, care vor purta pe cap cununa cea mai de preț în împărăția cerurilor. Dar până la acea ceremonie, li se cere să trăiască în ascultare de Dumnezeu, iubindu-L pe Iisus Hristos, Fiul Său, și să facă ceea ce făcea El.
Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.